А як Вільня сталася жамойцкім горадам?
У міжваенным перыядзе з 21 па 1939 гады Вільня была палітычным і культурным цэнтрам заходняй Беларусі, яе неафіцыйнай сталіцаю. Тут знаходзіліся сядзібы ўсіх беларускіх палітычных і грамадскіх арганізацыяў. Працавалі беларуская гімназія, беларускі музей, шэраг навуковых і культурна-асветных установаў, рэдакцыі газет і часопісаў. Праўда, становішча ўвесь час мянялася да горшага, і напярэдадні Другой сусветнай вайны колькасць іх у выніку шавіністычнай палітыкі польскіх уладаў значна зменшылася. Пасля прыяднання Заходняя Беларусі да БССР беларускае грамадзянства Вільні было перакананае, што горад будзе нарэшце ў складзе Беларускай Рэспублікі. Афіцыйныя савецкія ўлады нават наладзілі тут масавую ўрачыстасць з нагоды далучэння Вільні да Беларусі на векі вякоў. Была створаная Віленская вобласць, пачала выходзіць, як у іншых абласных цэнтрах, газета «Віленская праўда» на беларускай мове. Але сталася іначай. 10 кастрычніка 1939 году Сталін падарыў Вільню з віленскім краем, гэта быў абшар з насельніцтвам 457 тысяч чалавек, Літуве. Наркам замежных справаў СССР Молатаў адзначыў тады: «Мы ведаем, што бальшыня насельніцтва гэтага абшару не літувіская. Але гістарычнае мінулае ды імкненні літувійскага народу цесна звязаны з горадам Вільня, і ўрад СССР уважаў за неабходнае шанаваць гэтыя маральныя фактары». Зразумела, што такое дабрадзейства мусіла быць аплочанае. На пачатку Масква атрымала права на размяшчэнне ў Літуве вайсковых базаў, а неўзабаве, як вядома, і ўвогуле праглынула яе. Пасля далучэння Віленшчыны да Літувы, літуйскае насельніцтва горада, а яго ў 39 годзе было толькі 2%, пачало імкліва ўзрастаць за кошт перасяленцаў з этнічных жамойцкіх земляў. Адбывалася гэта і дзякуючы прытоку рабочых рук у прамысловасць і ў выніку наплыву масы чынавенства, паліцыі, войска. Становішча беларусаў тут сталася яшчэ горшае, чым за палякамі. Літуйская прапаганда сцвярджала, што яны не беларусы, а страчаныя літувісы, што ім трэба толькі змяніць прозвішчы, дадаўшы «ас», «іс» або «ус», ды навучыцца літувійскай мове. Беспрацоўе сярод беларусаў павялічылася. Яны дыскрымінаваліся пры ўладкаванні на дзяржаўную службу. Тыя ж з іх, хто нарадзіўся па-за Віленшчынай, увогуле не маглі дастаць літувійскае грамадзянства. У часе вайны ініцыятарамі карных захадаў з боку немцаў супраць нацыянальна сведамых беларусаў часта былі польскія шавіністы. Гэта разам з перадваеннымі сталінскімі рэпрэсіямі спрычынілася да катастрафічнага змяншэння колькасці беларускай інтэлігенцыі ў Вільні. І ўсё ж такі ў вайну тут яшчэ працавалі беларуская гімназія, настаўніцкая семінарія, пачатковыя школы і выдавалася газета. Паводле каляндарных нататак Адама Станкевіча, пры канцы вайны літувісы панічна баяліся беларусаў, справядліва мяркуючы, што іх неактыўны калабарацыянізм з аднаго боку і шырокі супраціў беларусаў фашыстоўскай акупацыі ды іх каласальныя ахвяры з другога могуць даць падставу для паваеннага перагляду лёсу Вільні. Але Сталін, падобна, не палічыў патрэбным вяртацца да гэтага пытання. Канчатковае знішчэнне беларускага культурнага асяродку ў Вільні адбылося адразу пасля вайны. Літуйскі ўрад у асобе міністра асветы Жукжды не дазволіў адчыніць тут ані водная беларуская школы, чаго дамагаліся Адам Станкевіч ды іншыя беларускія дзеячы. Былі ліквідаваныя беларуская гімназія, настаўніцкая семінарія, славуты музей імя Івана Луцкевіча. Усё гэта адбывалася адначасна з новай хваляй рэпрэсіяў супраць нашай інтэлігенцыі. Практычна ўсе беларускія нацыянальныя дзеячы і іх сем'і падпалі пад арышты і дэпартацыю. Цікава даведацца, што ў 1944 годзе пасля выгнання немцаў разглядалася пытанне пра мяжу паміж Беларусяй і Літувою. вядомы літувійскі пісьменнік Юстас Палецкіс быў тады ў складзе ўрадавай дэлегацыі як старшыня прэзідыума Вярхоўнага савета літоўскай ССР на прыёме ў Сталіна. Ён і распавёў гэту гісторыю на таварыскай вячэры падчас свята беларускай паэзіі ў Вільні ў 1978 годзе. Ужо дагэтуль меркавалі пра лёс Вільні і баяліся, што яна нам не дастанецца, бо ведалі, што Беларусь вельмі пацярпела ў вайне і там актыўна змагаліся з немцамі, тым часам, як у нас усё было не так. Сядзім, маўчым да нейкага часу. Ён Сталін і кажа: «Ну што вы тут мяркуеце?» Мы муляемся, не адважваемся сказаць, а ён і гаворыць: «Я думаю, што мяжа павінна прайсці, ну, вось так», і па зногцам правёў па карце. Тады мы, узрадаваныя, з палёгкай, Вільня з нашага боку, падаліся да карты, падправілі штокольвічы. Так мы здабылі Вільню. Па ўзгадненні з Масквой і Варшавай замест беларускіх школаў пачалі насаджацца польскія і расейскія. Было наладжанае выданне газеты «Чырвоны штандар» на польскай мове. Як і раней, польскія ксяндзы стараліся ўбіць у галовы беларусам-каталікам, што ў сапраўднасці яны палякі. У гэтым былі зацікаўлены і літувійскія ўлады. Яны, відаць, не бачылі іншага спосабу дэнацыяналізаваць беларусаў Віленшчыны, бо зразумелі, што павярнуць іх на жамойтаў досыць праблематычна. Тым не менш, маючы на мэце змяніць дэмаграфічную сітуацыю на сваю карысць, яны імкнуліся накінуць беларусам хоць бы сваю вонкавую абалонку, дзе толькі магчыма запісвалі іх літувісамі, перакручвалі імёны і прозвішчы на свой капыл: Міцкявічус замест Міцкевіч, Васіляўскас замест Васілеўскі, Астраўскайта замест Астроўская, Жвірбліст замест Верабей і гэтак далей. Адначасова ажыццяўлялася масавае перасяленне ў Вільню сялянаў з этнічнай Літувы. На працягу толькі 1944-1948 гадоў сюды панаехала блізу 100 тысячаў новых жыхароў, а ўсяго да пачатку 1950 году больш за 150 тысячаў. Праводзілася таксама татальная літувізацыя тапанімікі Вільні і віленскага краю. Меднікі сталі Медзянінкай, Свянцяны – Швянчоніс, Еве – Вевіс, Салічнікі – Шальчынінкай, Вострая Брама, Аўшрас – Вартай. Такім чынам, Вільня набыла нязвыклае для сябе аблічча, упершыню за сваю шматсотгадовую гісторыю стаўшы зрамойцкім горадам.